Her en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok.
Hvilken farge det mest av I flagget I Brasil?
Grønt.
Hvilken farge har pengesedler I Donald?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten som tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
Signe Husfreden, og hjertelig velkommen til en duggfrisk og utappet episode med Arsenal Station. Med vikarvert for anledningen, meg, Magnus Johansen. Simen, han kjente på imaginær springskalle og jobber med å kjøle seg ned etter at Rob Holling Jones lot Southampton bedrive bryting på St. Mary's. Ja, Simen, han har noen private ærende å te til, så derfor så passer det ekstra godt med en gjest I dag. Så du slipper å høre på mine uavbrutte utpassioneringer. Og banen vi har vært så heldige med å stjæle tida til, det ikke akkurat et wildcard I den sfæren her. Hvis vi sier at han I dag kommer inn som en erstatter for Simen, så snakker vi en solid benchboost, en vaskeekte trippelkaptein, både I fotballkunnskap og ikke minst podcasting. En ære å ønske velkommen til Fantasy Rådets og Feilvents egen Franco Rocher.
Yes, for en vanvittig bra intro. Men jeg holdt på å stoppe, tusen takk forresten, jeg holdt på å stoppe deg ganske tidlig der, for heter han Rob Jones Holding til mellomnavn?
Nei, men han tilgjorde jo Holding en sånn grad I dag at jeg mistenker at det tillatt å kanskje foreslå at han kan endre navn.
Ja, det provoserende, provoserende oppførsel fra dommeren. Men Bjørk, ja. Takk, det var det jeg skulle si. Veldig, veldig hyggelig intro, og veldig, det en glede for meg å være med. Jeg hører jo på det min favoritt fotballpodcast, så det jo stas for meg.
Det veldig hyggelig å høre da, Franco. Det nesten rørende. Vi burde jo nesten ha byttet roller her, for det en av hemmelighetene våre, da, hvis vi faktisk på topplista til folk, det jo at Simen en veldig god ordstyrer, mens jeg da sitter og bare svarer på spørsmål. Men du jo også nettopp det en ordstyrer, vel både I Fantasy-rådet og I Feilvent. Jeg hørte på den seneste fredagen, var det vel, så hørte jeg, jeg rakk vel hvertfall halvparten av den Dan Eggen-episoden, den siste jeg hadde på Feilvent, og det var utrolig gøy. Så det jo fristende å spørre om podcasting en like stor lidenskap for deg som for oss, eller enda større kanskje, ettersom du driver på såpass mye.
Ja, nei, det er jo gøy å bare, sånn som du sikkert antyder selv, da, det jo hyggelig å snakke fotball, eller noe man interesserer seg for med en kompis, og når man driver podcast så aner man jo ikke hvem man snakker til. Så hvis jeg hadde snakket til et publikum av den størrelsen som jeg vet, podcasten når ut til, så hadde jeg jo aldri verden tort det. Men altså, å snakke I en podcast, så det er jo helt prima, for det jo, og podcast jo blitt litt sånn at det jo en hverdagslig prat, det folk liker å høre veldig godt. Men det hyggelig at du hører på Feilvent, og jeg prøver å holde dem I motsetning til det dere greier, og det vi greier med fantasy-rådet, så prøver jeg å holde Feilvent-episodene under den psykologiske timen, sånn at folk orker å høre på. Og Dan Eggen jo våres gata, så det våres generasjon, så det var veldig gøy å gjøre den episoden.
Ja, det var, og det en fyr som kanskje, skiller seg ut i sin generasjon fotballmessig med den reisen han hadde også. Det mange som nysgjerrig på å høre han sette ord på det, så det var veldig interessant.
Jeg sendte han en ganske lang SMS hvor jeg liksom beskrev podcasten, hvor jeg kom fra, hva podcasten skulle handle om, og så liksom sminket en veldig lang melding og sendte til han. Og så som endte med liksom, har du lyst til å stille eller noe sånt? Og så svarte han bare, hei, smigrende, ja. Tre punkter.
Hvordan tolker man den?
Ja, ikke sant? I nyhetsverden nå så det emojis i søkelys, og det var ikke hans greie, men utrolig hyggelig fyr.
Det er bra. Det var i hvert fall veldig artig å høre på. Og Fantasy-rådet er det vel enda flere som kjenner til. Jeg vet ikke hvor lenge dere har holdt gående nå.
Nå er vi vel på sesong 6, fort vekk. Og vi var jo litt heldige med den podcasten, fordi det var jo liksom før podcast virkelig eksploderte. At, jeg husker ikke hvem av oss, det var ikke jeg som fikk en idé om at vi hadde en hemmelig Twitter-konto som hadde elite-seriefokus, som fikk ganske masse følgere. Så var det bare den Wildcard FC-podcasten, den ga seg sånn i utgangspunktet. Og så tenkte vi bare, ok, skal vi bare prøve? Og så traff det jo godt da, og jeg hadde ikke, sikkert ikke truffet like godt i dag hvis vi hadde funnet ut at vi skulle lage fantasy-podcast i dag. Men for 5 år siden så var det et litt tørrere marked for podcast enn hva det er nå. Så ja. Sesong 6.
Sesong 6, ja. Ja, det er ikke dårlig. Da er det et tema som er veldig aktuelt hele tiden, da, så lenge ballen ruller. Det er spennende å spørre deg før vi begynner å gå løs på matchprat og sånn, liksom, når du skal sette deg ned og følge Arsenal-runden eller fotballrunden, altså, hvor mye fokus er det på fantasy? For min del så er det litt sånn at jeg glemmer ofte fristen, fordi at jeg er så fokusert på fotballen, og derfor så, og da blir det sånn at man gjør det dårlig da. Da ja. Mister man litt interessen.
Ja, det er jo det som er. Mann i gata og kjerringa på fortauet, de begynner jo å glemme frister sånn etter hvert. Og det er jo det som gjør at man mister motivasjon i det spillet etter hvert. Men når man driver podcast, så klarer man ikke å gjøre det. Og jeg har egentlig aldri heller vært en som har glemt frister på sånne ting, så jeg har alltid hatt det gøy med det. Men igjen, så er jeg sikkert litt sånn som deg da, så jeg studerte jo oppi der du bor, og jeg er en person som liker fantasy fordi jeg liker Premier League, og jeg liker ikke motsatt, holdt jeg på å si. Så jeg har jo alltid funnet glede i de kjedelige kampene i Premier League, og i tillegg til Arsenal, så det har vært masse ostepopp og Allgrens biler på Sandbanken, på studenthybelen, og diverse rare Premier League-kamper og FM, så... Så at, altså, fantasy har bare vært en sånn der stimulering av den interessen, og jeg klarer å separere det å være Arsenal-supporter og fantasy-spiller ganske fint, synes jeg. Og så har det jo gått litt sånn i rykk og napp med hvor masse det egentlig preger humøret mitt, hvordan det går på fantasy og sånn. Jeg vet jo at det kan være litt sånn der helgeødeleggende for noen, men nå blir ikke jeg så sur for det heller lenger. Så nå er det bare artig med fantasy, sånn ved siden av at Arsenal gjør det bra, da er det i hvert fall, da går jo alt bedre.
Ja, for det er jo det som er det viktigste for de fleste Arsenal-fans, og det har de jo virkelig gjort også. Og jeg er jo der at jeg tenker litt for mye Arsenal når jeg driver med fantasy, og sånn at jeg nekter at Tottenham spiller det, for eksempel. Det er prinsippet jeg har, og klart, da stiller du med ei hånd på ryggen når du nekter da Kane og sånn i laget. Så det er liksom det der med at jeg satt, og for mange, mange år siden, når fantasy var litt ferskt, så satt jeg som kompis og så fotball. Det var Arsenal hjemme mot Aston Villa, 0-1, Aguan Lahore. Så når han satt inn den 1-0-scoring, så sa han kompisen min at, ja, ja, poeng på fantasy i hvert fall. Og da satt jeg og gapte, bare... I den kirken her så banner du ikke på den måten.
Nei, ikke sant. Men det er ganske sjukt også å ha bonde hår på fantasy.
Men, ja, men det var het på den tiden.
Ja, det var det året han var het.
Det var O'Neill-året, eller i året da man hadde jo han og Ashley Young og var Karev der på den tiden, jeg husker ikke. Altså,
men... Ja, sikkert. Ja. Gareth Barry. Og det var den perioden kanskje jeg pustet Arsenal i nakken, og O'Neill var så sur for at Arshavin kom så sent i overgangsvinduet. Husker du det?
Faktisk husker jeg ikke akkurat det, men jeg husker at han skulle gått i nakken, ja. For det var det året hvor han, var det Martin Løvsen, han stopper han, ble skadet. Og så kollapset Aston Villa noe voldsomt på våren der.
Åja, oh, ja, riktig, riktig. Ja, nei, jeg husker det var en periode, den var nesten Villa. Men
ja.
Det ble ikke noe mer.
Nei, jeg tenker at man tar litt fantasy-tips kanskje lenger ut. Før vi går på matchprat, så tar jeg kjapt prat om Arsenal og Norway, som jeg alltid gjør. Vi er jo stadig i samarbeid med dem. 6 supporterblader får du dundrende ned i podcasten. Nei, podcasten hører du. Han kommer ikke hit, han kommer i postkassa. Jeg ser det.
Mamma kaller podcast for postkast.
Ja, men så godt å høre.
Ja, ikke sant?
Du burde vært verdt, jeg sier det igjen. Og du får mulighet til å søke på billetter til hjemmekamper, som viser seg å være stadig en mer og mer vrien øvelse. Du får 15% på fotballbutikk.no, som du jo trenger når du skal ha alle tre draktene med seg av livet på 12, sånn som jeg nesten gjør. Og så får du vel også muligheten til å delta på supporterarrangementer i både inn- og utland, eller inn på London, som jeg har vært så heldig å være med på noen ganger. Så 250 kroner, Franco, det er nesten for billig.
Det är faktiskt det. Jag blev faktiskt medlem på grund av dere. Och jag är överraskad att jag inte har varit medlem för jag har varit Arsenal supporter länge. Så jag följde ju alltså jag följer ju nästan att det är nästan bara sån där väldighetssum. Du får det ju alltså 250 kronor för 6 magasin med plakater till och med. Nu har jag ju 2 söner också så det är sparat och pryda väggarna hemma så det här är ju det är ju gullig på i postkassa i podcast. Nei, jeg synes det er alt for billig. Jeg hadde betalt det dobbelt.
Ikke sant? Fantastisk godt innsalg der også, og det han sier der, det må jo vi bare ta til etterretning, Simon, hvis du hører på, at det er altså vi som er årsaken til at han har meldt seg inn, og det er sånn vi liker å høre, for det viser at det virker. Vi holder på hver eneste episode med det her, så og håper, ser at lyttertallet stiger, og vi åpenbart såpass ydmyk at vi erkjenner at vi sannsynligvis ikke er hovedårsaken til det, men at vi kan bidra med en her og en der, det er penger i kassa, og det hjelper supporterklubben med å bli større og kunne arrangere de typene arrangementer som vi har gjort, da, hvor det potensielt kan dra inn en skarve legende fra siden. Til og med aktive spillere har de fått til, så det må de som hører på, som ikke allerede er medlem, what are you waiting for? Men da, Franco, skal vi snakke om noe som er litt mindre hyggelig. Nå har jeg sittet her, og det er uvant for meg, for jeg sitter her hver søndagskveld nå. Jeg føler det siden starten av august, det var tidlig sesongstart i år, og vi har sittet og snakket om 3 poengere, med unntak av en episode. Det har vært 3 poeng, 3 poeng, 3 poeng, hele veien. 10 matcher, 9 seire, det er nesten ikke til å tro. Og så kom bananskallet, som mange spådde. Simon var på tråden til meg og spådde, hva skal jeg kalle det, en evinnelig positive Simon, meldte at det her går ikke.
Nei.
Da får jeg litt dårlig magefølelse, for at han meldte det samme før Leeds-kampen.
Ja,
det var jo en mye svakere match enn den vi hadde i dag. Men i dag så kom den første, skikkelig bananskallet, 1 poeng. Det er ikke noen krise, for når du har en sånn buffer som vi har, så kan vi leve med det, men hva slags magefølelse sitter du med etter den matchen her?
Jeg vet ikke helt hvor jeg skal starte. Jeg er jo en av den supporten som egentlig er ganske positiv. Så jeg synes det var dystert å høre på dere i de her periodene hvor det gikk trått med Arsenal. Så det har vært en veldig hyggelig høring nå i høst. Men altså, jeg deler egentlig Simen sine tanker. Jeg var også bekymret før Leeds, og egentlig det rønne der, og det handler nok egentlig om et par ting. For det første så føler man jo at på et eller annet tidspunkt så må man jo tape en kamp, eller nå har vi jo tapt en kamp, men altså få en slags dipp. Og den har jeg egentlig bare ventet litt på, for nå har ting vært for godt å være sant. Så jeg har egentlig mentalt bare prøvd å dra ned forventningen litt før kamp. Altså, jeg husker jeg er fra Finnsnes, da jeg fortsatt bodde på Finnsnes, så husker jeg dro til en kompis av meg som heter Vegard, og så på Arsenal-kamp, og jeg dro dit hver gang med et smil. Så jeg husker liksom at jeg ble så seiersvant med, jeg husker ikke om det var Alexis-perioden eller om det var Nasri Fabregas, jeg husker ikke, det er ganske lenge siden, men og nå er jeg jo litt der igjen. Man gleder seg jo skikkelig til kamp, Og så har jeg grua meg litt til det her, altså, for det var det Leeds borte, du har Southampton borte, Forest hjemme neste, og så er det to bortekamper til. Så det er liksom fire bortekamper på de fem siden City utgikk. Så jeg har egentlig grua meg litt til det rønne nå før VM, og så fikk vi jo i gåsøgne en litt heldig trepoenger borte mot Leeds, og så føler jeg egentlig ute i første omgangen i dag mot Southampton ned på sørkysten der at det her roer vi i land. Jeg føler at vi har ganske god kontroll egentlig i store deler av omgangen, tar jo en ganske tidlig ledelse, jeg ser for meg at det kommer til å komme 2-0, og jeg klarte ikke å se for meg at det her skulle snu selv ved en pause da, selv om man gjerne skal ha den ekstra i kassa før den tid, men jeg følte meg trygg på 3 poeng etter hvert som kampen gikk, selv om jeg var ganske nervøs og snakk om de her referanser til de her forventningene mine, så hadde jeg trodd at jeg var forberedt på poengtap i dag, men utover i kampen så trodde jeg det skulle bli 3, altså. Så jeg var, så jeg snudde litt underveis. Så følelsen jeg sitter igjen med når de setter 1-1, da blir jeg ganske skuffet. Og, nei, men det er liksom, hva forventer vi da? Hva tenker du?
Nei, men det er jeg helt enig med. Hva forventer vi? Og så vi kommer til å avgi poeng i fotballkamper. Dette laget her er veldig, veldig bra, men det er ikke på nivå med Pep Guardiola sitt Manchester City, som vi kan forvente at kanskje plukker opp mot 100 poeng. Og da det sier det seg selv at med den bredden vi har, og det kjøret som er, og faktum at det er ikke til å stikke under en stol at i enkelte kamper så har ting gått litt vår vei også. Vi har hatt veldig flyt, og flyt gjør det for så vidt fortjent til, men i dag så hadde vi det motsatte av flyt, og vi klarer likevel å ta ledelsen. Vi burde kanskje ha ledet med både 2 og 3 på et tidspunkt der, men når det begynner å butte litt imot, så er vi ikke så ekstreme at det liksom alltid bare kan plukke opp hansken og ta over kampen igjen. Og vi så den samme trenden som vi gjorde mot Leeds, egentlig. Selv om Leeds-kampen var mer ekstrem i form av at hjemmelaget styrte enda mer av banespillet og skapte mye mer. Men jeg vil si etter en halvtime i første omgang og ut kampen, så har vi ikke kontroll i det hele tatt. Da er det en sånn dødball-bonanza fra Southampton opp til flere ganger der. Vi hadde 5 corner på dagen og sånn. Og vi vet at de er gode på dødball, men det sier litt om at vi klarer ikke å rense, vi klarer ikke å få ballen ut av farlig zone, vi klarer ikke å bygge noe bakfra. Sånn at dette er en kamp vi kunne ha tapt, men nå kunne ha vunnet. Og uavgjort er sånn sett greit. Men før vi kan jo ta litt kronologisk etter hvert, men lagoppstillingen til Ariteta, den er jo, det er jo egentlig ganske lett å spå hva Ariteta gjør. Hvis han vinner en fotballkamp med en elver, så er det ofte den som starter. Den taktiske rin Liverpool med Tomiyasu inn på venstrebekken for Tierney for å rett og slett gardere seg mot høyresiden til Liverpool. Det er et grep som ble beskrevet som taktisk i den enkelkampen, men som allikevel har fått vedvart utover. Og jeg kan ikke si at den høyresiden til Southampton skremte meg veldig når jeg så lagoppstillingen. Og Martinelli, som vi nevnte i forrige episode, er til dels lider litt av at han ikke har nok støtte offensivt når vi kommer. Han må alltid vende opp og gå innover eller bakover. Får ikke satt den opp en mot en offensivt ofte nok. Synes du det grepet vi har sett i Tomiyasu på venstre sida kanskje er litt oppbrukt nå?
Ja, det synes jeg egentlig. Og jeg synes du beskriver det fint selv. Det blir jo bare synsing fra vår side, og jeg stiller meg jo egentlig bak den pedagogiske tilnærmingen ved å fornye tillit til de som fortjener det, og never change winning team og alt det her, men også helt enig med deg i at når du ser det laget så 15 stille og sånn, så handler det ikke, føler ikke jeg at man skal angripe kampen med å ta hensyn til motstander, og skal handle det om at når man er i Arsenal sine sko, så skal man få dem til å spille på Arsenal sine premisser, og ikke motsatt. Så, nei, så jeg hadde egentlig håpet at Tierney skulle starte i dag. Vi vet jo at Zinchenko plages jo med sitt, og jeg synes jo den taktiske biten du beskriver har ikke jeg tenkt like nøye på, men det gir jo veldig mye mening når du sier det med Martinelli og det samspillet på den siden som har vært litt sånn manglende i bruk av Tomiyasu på den siden. Så jeg håper jo at man, nå får vi jo sikkert et hvilt Arsenal i Europakampene. Vi var jo, noen av oss var litt overrasket over at de stilte ganske solid og Saka spilte 90 og så videre i forrige uke, men nå når man har kommet og sikret plassen videre, og mest sannsynlig førsteplassen nå, så tror jeg vi får se at beina blir vilt i de kampene der, og det tror jeg vi kan trenge også, i, selv om nå slår vi Forest Liverpool, da, jeg holdt på å si, selv om det bare er Forest, men det er jo åpenbart ikke det. Så jeg håper vi får se noen hvilte bein nå i Europa, og at en liten omrokering på et par plasser på laget mot Forest hjemme.
For det er jo litt sånn at Tini spilte vel da 90 mot PSV, og vi kjenner jo skadehistorikken hans litt for godt. Sånn at hvis det handler litt om å beskytte Tini også, så kan man forstå det. Men som du sier, nå kommer det en match mot PSV som vi tåler å tape. Vi må si det så greit. Jeg tipper vi kan slå Sirius hjemme med en vanere fra start nesten. Det er det svakeste laget i Europa. Uten at man skal, selvfølgelig ikke skal undervurdere alt for mye. Men la oss ta starten av matchen i dag, Franco. Det var jo en forrykende start. Burde jo kanskje ha scoret før vi gjorde det. Og jeg har sett en del Southampton-matcher under Hasenhyttel, hvor du ser dem går naivt til verks, og det er veldig sjelden at de faktisk justerer. Det er derfor de har tapt 9-0 eller to ganger.
Ja.
Han er ganske sta i Hasenhyttel, og på godt og vondt, da, får jeg si. Han har jo han har ikke bare vært svak i sånt, men når han først da justerer den, kan du ta mål først for så vidt da. Sjaka som ikke har høyre ben, han skårer to med høyre på to matcher.
Ja. Og ikke bare sånne tap-ins med høyre heller, det her er jo teknisk vanskelige skudd.
Absolutt. Stilig. Det er nesten som man kaller den for Sjakk Sorla, det var jo, han kan bruke begge føtter nå, tenker vi stopper der, men målet er fint, Ben White og Saka kombinerer fint på høyre siden, og Ben White som blir stadig mer bekk, han var jo stopper som spilte bekk i starten av sesongen, synes jeg, nå ligner han mer på en bekk som spiller bekk, men etter den scoringen så har vi også et par sjanser til, men så virker det som om Hasenhyttel tar grep, virker det som om han setter ned en eller han setter vel ned en spiller så det blir en femmer på et vis. Jeg kan ikke si at dette er litt problemet når vi spiller nett etter kamp, da blir man litt forvirret av og til, men det går vel fra en fire til en femmer bak og stenger av de rommene vi så på, litt sånn overraskende egentlig. Men litt skuffende at Arsenal blir så preget av det.
Ja, jeg tenkte på det samme da jeg så kampen, at det var et eller annet som skjedde der. Hasenhyttel har jo jeg sansen for, det virker som de kjører en sånn light-versjon av det Arsenal gjør. De er vel det neste yngste laget nå bak Arsenal også, så de gjør en slags revolusjon nedi der. Men man har vel kanskje også, som du antyder, etterlyst kanskje noen av de grepene fra hans side, og det var et eller annet som skjedde der som stengte en del rom, men jeg er jo mest irritert over sånn kanskje du sier at vi kunne jo ha skåret 2-0 på et tidligere tidspunkt. Jeg vet ikke hva jeg skal si, for jeg er ikke skuffet over noen, men hva kan jeg si av Mourinho da? People who don't understand football analyze with stats. Så det er liksom, man savner jo noen av de her skåringene til Jesus, men jeg skulle ha likt å se, jeg begynte å se han gjøre noe annet enn å smashe den ballen på en måte. Altså han kommer til skuddet litt høyt i vinklet av og til, og brenn til midt på keeperen, og du kan også dra frem den volleyen som der Ødegaard har en helt kanonrå flikk til han, hvor det virker som han bare altså, det handler bare om å skyte, treffe ballen rent, og det fremstår for meg litt rart når man vet at han har en sånn teknisk verktøykasse som tilbyr at han kan bedre på en måte, så jeg er på ingen måte kritisk til han, for han gjør en så god jobb for laget på alle nivåer, men jeg skal likt å se han score litt flere mål, om det får være lov å si egentlig, og jeg var ikke forberedt på å si sånn, på rip him a new one i denne episoden, men når jeg hører si det høyt nå, så tenker jeg sånn, faen, nå savner jeg liksom at du gjør noen av de her tilsynelatende litt enkle sjansene dine til mål da. Jeg vet ikke om du tenker det samme, men jeg synes liksom mange av avslutningene går rett på keeper.
Ja, dette er en arena, Franco, hvor du har lov til å snakke til elever, altså, bare så det jeg har sagt. Du nevnte jo at du faktisk har spilt for Løten, og de som hører på podcasten vet at jeg kommer derfra, sånn at jeg har flere kamper på laget Løten enn meg, for jeg har jo nettet som var null, men sånn sett så vet du at når vi får oss et par kaffedoktere, så snakker vi for levere, og det er lov her altså.
Og det er veldig bra.
Jeg synes det er helt greit å gi litt tyn til Gabriel Jesus i dag, og ikke bare basert på dagens kamp, som du sier, men siste tida. Han har fire avslutninger da, og kun en på mål. Tim Stillman, som du sikkert kjenner til, som følger både Arsenal og Sør-Amerikansk fotball veldig tett. Mm. Han sier jo at han er veldig selvkritisk, og han lar seg prege hvis han ikke får ting til å stemme. Og da kan munne ut i perioder som han virkelig sliter. Mm. Jeg synes kroppsspråket hans er litt bekymringsverdig. Allerede det første misten i dag, så ser du at han begynner å kaste litt på armen og litt ned med nakken og sånn klassiske tegn på at han er frustrert. Da. Ja. Jeg liker ikke helt den trenden på hans foran mål. Han er jo i City også og levert noe under XG hver eneste sesong. I den grad man skal legge mye vekt på det, som er det et slags system som forteller deg noe om hvordan en spiss presterer. Mm. Og blant annet en av de første sjansene han hadde i dag, hvor Ødegaard vel spiller han opp etter et ballbrudd sendt opp på banen. Veldig bra ball fra Ødegaard inn i den venstre kanalen, og så er det en mot en der, og så vender han utover og skyter med venstre i nettveggen. Og det er sånn, Ødegaard, for det første kom Ødegaard helt umarkert inn i feltet der, det er klart. Man skal ikke forvente at alle er Mesut Özil. Greit å gå for det selv, men han gjør det vanskeligst mulig for seg selv. Da, med å ha så spissvinkel og skulle få den inn i nærmeste, det er nesten umulig. Og som du sier, den andre sjansen Ødegaard satt opp, hvor du sier han bare brenner til. Han vet at han har teknikk til gjøre det, gjøre en type teknisk utførelse med innsida, utavbart for keeper. Men det virker som fyren er preget igjen, altså. Hvem er det som kan låse opp det hos han? Er det noen som kan låse opp det? Er det Moras? Er det Arteta?
sånne ting er så rart, for altså, det er så mange ting som for oss fra sofaen med en hand på pilsen og den andre i Mexicana-pakken der, å forstå, for jeg føler at det kan være ganske komplekst hva som kan prege, som du sier, det kroppsspråket og de armene og sånn. Hvis jeg kan benytte muligheten til å forsvare Jesus litt, så føler jeg at ting som er utover hans kontroll har også gått veldig mye imot han, synes jeg. Altså sånn som straffene skulle ha hatt i dag, føler jeg bare. Og så synes jeg det er sånn gjentagende greie at han får generelt lite frispark, veldig lite bare se for meg den følelsen han må sitte med i hodet, som er en av de spillerne på banen for Arsenal som gjør den største jobben for laget. Altså når du er spiss, så er du helt nede i egen boks masse, og ofte nede og hjelper backene på begge sider, og du ser han i taklingssituasjoner, sånn, da er det liksom, du får utrolig lite ros, og du får utrolig lite igjen for så mye du legger ned. Altså det må være veldig sånn frustrerende tilværelse, føler jeg, hvis jeg skal prøve å sette meg i hans sko og i tillegg da liksom plages i de her avslutningssituasjonene, så tror jeg det er ganske mange faktorer som spiller inn i oppgitte armer, og trist øyenbryn har han jo uansett, men at den blir liksom ekstra trist i nyene. Så altså, han og sånn som Saka også i dag, det er liksom spillere som jeg føler får litt for lite igjen for hvor mye juling de får, og jeg skjønner at man blir oppgitt, i hvert fall når det skjer på flere områder i banen.
Ja, det er et kjempepoeng faktisk. Så har han jo, er det fire gule kort han har, ikke sant? Mangler ett. Hvorfor tok ikke det ene gule kortet i dag, Mr. Jesus? For det, da hadde du mistet Forest-matchen, og det kan vi leve med. Men i City så er det jo ingen hemmelighet at de nesten systematisk roterer på tactical fouls. I Arsenal så har vi ikke opparbeidet oss den posisjonen, for å kalle det enda, sånn at Gabriel Jesus har vel opplevd at han blir straffet hardere i Arsenal. Den ser kanskje mer suspekt ut også når det skjer litt mer tilfeldig, jeg vet ikke, men jeg synes det er et veldig godt poeng der, men det er jo hans jobb da å løfte hodet der og fortsette, og i dag så synes jeg han spilte seg nedover. Jeg ble litt skuffet når det var han som gikk, når det var Martinelli som måtte gå av banen og ikke Jesus. Og nå kjenner igjen som du sier da, vi vet jo ikke hva som årsaken. Kanskje er Martinelli i den såkalt berømte røde zonen. Det er vanskelig å si, men det var liksom, jeg følte at Martinelli fikk ting til å skje, mens Jesus han, om han fikk ting til å skje, så var det i så fall han selv som gjerne rota det litt bort igjen nå, for han gjør en god jobb igjen i oppbyggen og sånt, men fire avslutninger i dag, ett på mål, og det er jo
det. Og det er den volleyen, ja.
Det er jo litt, ja, vi snakket om det på podcasten her før sesongen, men så, det som var så påfallende da, i preseason og de første kampene i sesongen, var at han så nesten litt ut som peak Aubameyang til tider i boksen. Alle de halvsjansene, han bare banket opp i nettaket, han høla han opp i krysset, og det var sånn, oi, her er en fyr som bare får komme inn i et nytt miljø for å våkne. Og så han kanskje gått litt inn igjen i det skallet han var da, i Manchester City. Og da tenker jeg at det hadde vært mer, hvis jeg hadde vært trener, og det er jeg glad vi ikke er, det er ikke her, men jeg tenkte kanskje at hvis Enketa kom inn, så hadde det kanskje vært mer fristende å kjøre han inn som spiss og fortsette av Martinelli da. Men,
jeg hadde tenkt å spørre deg om det, og så trakk jeg meg fra å spørre, for jeg er litt usikker selv, fordi jeg synes på tross av at Jesus har banglet et par skåringer nå de siste kampene, så føler jeg jo allikevel at han har ganske gode kamper, egentlig, men samtidig så synes jeg Nketiah også har hatt ganske gode kamper i det siste. Jeg synes ikke innhopp i dag var så mye å skryte av, og han lager litt irriterende sånn frispark av og til Nketiah, synes jeg. Som kan by på litt frustrasjon. Oi, der er løtenmusikken på.
Datteren min spør tauter det, så jeg tror jeg må ta sifra. Hvis ikke, så kan jeg bli irritert for lytteren. Går rett over her og hopper tau. Det er jo hyggelig.
Jeg trodde det var en sånn 240 som stod ut for vinduet bak til deg, men det er ikke det heller.
Det kunne det vært, for å si det sånn. Det har vært der, så det er sånn her. Men gi meg to sekunder, Franko, så skal jeg ta og sjekke det ut. Så det ikke blir gjentagen her.
Ingen fara.
Slags tilbake. Jeg vil kjenne bassen i bagasjen. Jep, stilen er rocka. Bang, bang, bang. Det smeller i potta. Gutta børn er utenfor blokka. Det har en bare gått av. For vi ruller i hele. Yes, da var det datteren min og venninne som hoppet tau i, rett over kjellerstua, så da ble det litt kummelig forhold for podcasting. men hvor var vi, Franko? Var det jeg som avbrøt deg?
Ja, det spørsmålet var vel datteren din. Men altså, der vi var vel Jesus, Nketiah og kanskje svake innhopp generelt fra benken i dag. Og, du sa det var merkelig å ta av Martinelli, så det var merkelig å ta av Ødegaard egentlig i den gangen der. Og det er jo moves vi kjenner til fra Tetas side, så jeg vil egentlig ikke gi kritikk til Arteta for det han gjør, for det er jo spillere han har tiltro til med god grunn, og det har funket tidligere, så det er vel mer en sånn, mer liksom oppgitt over innhoppen. Vieira har jo dårlig innhopp, Nketiah har det, så det blir litt sånn, det er vanskelig å se hva man skal gjøre med et lag for å, som er litt, det går liksom litt på stumpene på kvalitet, virker det sånn noen gang da, og vi har ikke plass til veldig mange skader i den troppen der, eller slitne bein. Så det er nok våres akilleshæl, og det visste vi jo før sesongen også at det kom til å være, men jeg tror det var der vi var, Magnus, du var rett på meg om jeg tar feil, men vi var i hvert fall på Nketiah og hans unødvendige frispark han lager, og om eventuelt han fortjener en start på bekostning av Jesus i Premier League, for det synes jeg egentlig ikke, men ja, jeg vet ikke hva dine tanker rundt det.
Nei, jeg synes ikke det. Vi har ikke kommet dit til at Jesus bør brakes. Men det er klart at kanskje kan komme inn tidligere hvis trenden i kampen er sånn som han er i dag. Da. Jeg synes jo Nketiah er en spiller som ja, altså han fikk spille fast i noen uker i våres, så var han jo veldig god. Men jeg synes han igjen liksom, han viser litt tegn på at han har litt for mye bevis når han kommer inn. I dag så fikk han ikke vist det egentlig, for det ble liksom ikke noe av noe som helst, men de andre kampene så gjør han mye bra, men i avslutningssituasjoner så har han en tendens til å bare måke til, litt sånn som Jesus.
Støpt i samme form.
Ja, bare banker til, lukker en øye og banker til og satser på det beste. Går for kraft. Han har vel ingen scoring i Premier League denne sesongen her. Han har blitt en del minutter etter hvert. Og vi som har opplevd å ha Giroud på benken, som var kanskje Premier League-historiens beste spiss fra benken, så vet vi jo at, at det finnes muligheter for å ha spillere på benken som kan komme inn og sette inn et mål. Så vi forventer jo kanskje litt mer av en Keta, nå fikk den nye kontrakten. Sånn, ellers så synes jeg han presterer veldig godt, stort sett i hver eneste kamp. Sånn, han har tatt store steg i spillet sånn, ellers. Men, ja.
Ja, jeg synes egentlig det selv. Og jeg er veldig glad for en rar ting å si, men jeg tror jo den fine... Sånn, det er lett å være, se det i ettertid, så klart, med fasit i hånden og så videre, men at Arsenal spiller Europa League i år, jeg tror ikke er så dumt med tanke på stallen man har, og alder og størrelse og så videre, for det er en veldig fin arena for spillere som Vieira, Nketiah og så videre, til å få faste minutter på en arena som er mot gode lag, da, og likevel ikke Conference League, liksom, så jeg akkurat det tror jeg passer dem greit, og jeg håper jo det skal hjelpe å holde hjulene i gang, fordi jeg synes jo vi så det veldig tydelig på Nketiah, og spillere som folk er jo forskjellige, og bare komme inn fra benken er jo en utfordring, og du kommer jo liksom aldri ordentlig i gang. Folk som spiller fotball vil jo på en måte kjenne seg igjen i det, og bare få 10 minutter her, 15 minutter der, det er klart du vil mangle rytme, og som du sa i sted, så vi jo hva som bodde i han på våren, jeg holdt på å si i fjor, men det er det jo ikke, samme år, så da var han jo bra, og det er jo en grunn til at han har vært kaptein for diverse ulag i England, og det var hyggelig at vi fikk se det i vår, og jeg synes jo også de kampene i Europa League, og en del av innkampene at også i Premier League i år har vært lovende. Så jeg er jo litt spent på hva han selv egentlig tenker og ser for seg. Sånn, vi så jo uttalelsen til Lokonga nå, som blir snappet opp i et intervju, og liksom de spillere, for vi vet jo ikke hva som skjer bak kulissene om lovnader og så videre. Hva ble han fortelt? Nketiah, da han signerte en ny kontrakt, skal han spille mer i Premier League? Skal han starte kamper i Premier League? Eller har han blitt fortelt at du spiller i Europa League? Så jeg er liksom, man vet jo veldig godt at kommunikasjon mellom spillere og trenere der vil jo være veldig, veldig viktig. Så hvis man får liksom... jeg tipper jo alle der vil spille Premier League til syvende og sist. Jeg tipper jo Vieira, som han blir signert, vet at han skal ikke gå inn og spille fra start. Men tydeligvis så har jo Lokonga andre forventninger rundt seg selv. Jeg tipper Nketiah også har blitt fortalt at du skal få rikelig minutter i Premier League. Han har vel kommet inn i alle kampene, hvis ikke tar helt feil. Og antar han føler at han fortjener å starte kampen også han. Så jeg er sånn sett glad vi har Europa League og håper at enkelte spillere tatt i takket med at det er der de får spille. Men hva tenker du rundt alt Lokonga-saken?
Ja, det er en interessant sak.
Eller, jeg vet ikke om vi skal kalle det en sak, men det er jo sånne ting man ikke vil. Liksom. Man vil altså, når man er i en god posisjon, så vil man ikke ha sånn blest drittprat rundt klubben, for man vet jo at det er clickbait og folk bit på. Og man vil jo på en måte, vi vil jo være det Arsenal som er så god stemning, og alt er fryd og gammel.
Jeg synes det er litt tankevekkende. Han har ikke gjort nok, synes jeg, når han har fått sjansen til å være i en posisjon hvor han kan gå ut og hevde at han fortjener å spille mer. Heller tvert imot. Jeg var en av de som var litt kritiske til han allerede i fjor høst. Ikke sånn potensial og hva han kan være på sikt, men jeg synes han falt veldig gjennom i enkelte kamper, spesielt Liverpool borte. Da sjelden jeg ser en spiller bli så preget som han ble i den kampen, og foran den kampen så hadde han nesten spilt fast, for Thomas Partey var jo som kjent ute lenge, som han pleier ofte å være i perioder. Og, så ble han satt ut, og så fikk han sjansen igjen på vårparten, og ble kastet litt løvene, det skal sies, og hadde vel en kamp på Brighton igjen, hvor han virkelig ikke fikk det til å stemme, og så var det rett ut igjen. Hva gjør det med skjørteliten? Det kan man jo spekulere i. Vi vet jo at en ung spiller trenger flere kamper på rad, kanskje, for å kunne virkelig sette sitt preg på laget. Men jeg har sett den åpenbart i Europa League nå. Det er et så stort skille mellom han og Thomas Partey. Det er helt åpenbart for meg at Thomas Partey skal spille så lenge han er fit i det viktigste kampen, og Premier League, hver eneste kamp i Premier League er viktig, og han bruker altså for lang tid med ball, Det er for mange touch. Det er ikke nok intensitet i spillet. Jeg synes han spiller på en måte som gjør at han tiltrekker seg press, han tiltrekker seg motstander og sørger for at vi ikke klarer å skape den plattformen vi bør gjøre, enn så lenge nå. Det er min lekmannsanalyse. Og så det som er viktig her er jo at han er ute og da klager. Nå har vi først og fremst vært ute og klaget på Roberto Martinez, som var Belgia-sjef, og jeg husker ikke helt ordrett hva han sa, men han gikk vel nesten til et lite angrep på han der, og mente at det er veldig feil at han ikke får spille for Belgia. Og det synes jeg er litt useriøst og litt sånn litt urovekkende, da, for at han har jo vært ute med noe drypp når det gjelder Arsenal også. Han vurderte å stikke i sommer og litt sånn. Han kommer fra belgisk Jupiler-liga som 21-20-åring. Forventet han at han skulle være fast i Arsenal allerede etter et år. Eller, det her virker litt sånn urealistisk for meg. Da. Og hva har blitt kommunisert til han, som du sier, det er jo interessant. Men jeg liker ikke helt det jeg ser der. Og jeg tenker at først og fremst så må Samuel og Konga holde kjeft.
Ja.
Så klarer det, så tenker jeg at ferdigheten er der. Og jeg tipper at Teta er ganske pissed off, egentlig. Vi kjenner jo hvordan han er, så hva tenker du?
Nei, jeg tenker det samme som deg. Jeg er litt spent på hvordan det løses, men jeg tror det er en vesentlig forskjell på en spiller sub 23 år som oppfører seg sånn kontra en Aubameyang, Özil, og vi vet jo, og jeg har vært en av dem som har stått bak Arteta i de sakene hele tiden, og har hatt veldig trua på, eller ja, det har vært selvfølgelig perioder hvor jeg har begynt liksom å vært litt sånn, hva foregår egentlig, men jeg har alltid egentlig ønsket Arteta, og ønsket at han skal lykkes, og så virker det som fotballen går litt mer i den retningen der, med at når du handler spillere, når du bygger et lag, så handler det ikke bare om å ta Bodø-Glimt i Norge, for eksempel, se et system som funker, spillerprofiler som funker i lag, liksom, så går de til diverse klubber i Europa, så funker de ikke like bra, ikke sant? Men tidligere så signerte du spillere som, det er lett å si Özil nå da, fordi at han har spilt i Arsenal, men veldig fokus på kvalitet individuelt og isolert sett i spilleren, mens nå virker det som fotballen har kommet såpass langt at du kjøper personligheter, du kjøper holdninger, du kjøper kvaliteten, du kjøper en totalpakke som skal fungere.
Ja.
Og jeg tror som du sier at det blir en prat på bakrommet med Albert Sambi om det der, og man ønsker minst mulig støy på arbeidsplassen, og jeg tror ikke det er sånn en trener som han har sett egentlig. Åpenbart så ønsker han ikke det. Jeg tror heller ikke han finner seg i det. Han har jo vist seg å være ganske nådeløs på sånne ting, og jeg synes det er fint at spillere vet hvor skapet står, egentlig. Men jeg tror samtidig at han er for ung, liksom, til at han havner ordentlig i unåde, det tror jeg. Han er, altså, unge spillere er jo, jeg husker selv det, jeg var Hannes Haller, da drakk jeg jo Bacardi Ras og spilte flester, så det er jo bare, ja. Nei, han er en umoden gutt, så man er forskjellig.
Ja, men det er kanskje litt paradoks her, da, fordi at mye av årsaken til at Lokonga ble hentet, hvis jeg skal tro på det som ble sagt, er jo at nettopp personligheten hans var litt annerledes. Han var litt overmoden, kallet ikke overmoden, men moden beyond his years da, i sånn sett, og var kaptein for Anderlecht i en alder av 20-21.
Sant det.
Så det her er jo litt sånn motstridende, så det blir veldig spennende å se. Jeg tenker jo at først og fremst så er det feil per nå at han skal være direkte backup til Thomas Partey. Skulle gjerne sett at vi fikk inn en spiller på deadline day, eller før, ideelt sett, da, men vi fikk jo ikke da Douglas Luiz. Og det er når man da er villig til å betale såpass mye på deadline day som det man var, og for en spiller som jeg tipper ikke stiller aller første køen for Arsenal, det var et litt prekært behov kanskje på det tidspunktet. Man trengte å få inn noen, fordi at man ser kanskje at Lokonga ikke er klar, og selvfølgelig at Elneny da blir skadet, og det er jo veldig uheldig. Selv om den evige debatten om Elneny er god nok til å være i en klubb som Arsenal, den gidder jeg ikke å ta nå, men det er liksom for Lokonga litt halvkastrerende kanskje å være vitne til det som skjedde der, og så lykkes man ikke med det, og så sitter man igjen og spiller som vet at han egentlig ikke ville spilt hvis Arsenal hadde fått det som ville. Så det er litt sånn litt uheldig hele greia, men samtidig, hvis han en fremtidig førstelagsspiller for Arsenal, så skal man kunne takle det også. Og vi ser jo eksempler på spillere som kanskje ikke var modne når de forlot Arsenal, som har blitt det. Vi ser jo Iwobi herjer Everton om dagen, for eksempel. Det er jo gøy, da. Men det er liksom sånn... det er noe med at man må være på rett plass til rett tid. Kanskje er Lokonga på feil plass til feil tid. Så får vi se da om han overlever på en måte, om han blir fortsatt i klubben om en 2-3 år, for det, da kan det godt hende at han er en kjempespiller, ikke sant? Det vet vi ikke. Men litt tilbake til kampen, avslutter det. Vi kommer jo under press allerede i første omgang, og så kommer andre omgangen. Og det er, den andre omgangen, det er noe av det verste vi har prestert denne sesongen her. Jeg klarer aldri å finne rytmen. Som du sier, grepene fra benken funker ikke i det hele tatt. Thomas Partey slår ballen bort uten at det nødvendigvis åpenbart han skal gjøre det. Jeg synes Fabio Vieira, som du sier, virker helt ute av synk med offensiv og lagkameratene. Og nå sitter vi og snakker om enkeltspillere, da, men det virker jo som hele spillsystemet bare kollapser litt. Da. Sånn at det å sitte og peke på enkeltspillere er nesten meningsløst, for det virker som... Altså, ikke for å ta den der Arsenal mangler ledere, for at det blir kjedelig, men man føler liksom at her trenger vi at noen tar litt tak her og får løft av laget her, for at hver gang vi vinner ball, så er det å ta 2-3 trekk, og så er ballen borte igjen mot et ganske svagt hjemmelag, må vi si det. Det er, Southampton er ikke bra, det må ha flere forfall. Din analyse på det da, Franco, hva er det som skjer egentlig? Hvorfor fremstår vi så usikre når vi er leder i Premier League og spiller mot et lag vi tross alt er bedre enn?
Ja, nei, det blir jo bare synsing fra min side også, men det er som du antyder, at det blir jo veldig oppstykket andre omgang, og det blir preget av at vi kommer aldri i noe rytme, og så synes jeg det blir veldig mye sløvhet i veldig avgjørende situasjoner og posisjoner, ikke minst som du nevner Partey, men du kan, som du sier, vi kan nevne flere navn som gjør masse merkelig og har veldig mange rare balltap, og unødvendige frispark blir lagd, og jeg synes Arsenal-spillerne virker å være innstilt på at det her blir ett poeng lenge før fløyta går. Og vi har egentlig ganske, altså 5 minutter blir lagt til, og da jeg så på klokka, det var spilt 80 minutter, så tenkte jeg sånn der, altså skjønner de ikke at det her er liksom cirka et kvarter igjen å gjøre det på, så virker det bare som man har sett det for det. Og det ble, så da kan jeg savne egentlig det samme som deg, og du kan si sånn ledertype og en som drar i og kjefter litt, men det er andre måter å vise det på. Du kan være liksom en spiller som setter i omsorg susende takling, eller et sånn ordentlig helhjertet press, eller et eller annet da, som bare får i gang gruppa. Og det er jeg helt enig med deg. Jeg savner liksom bare at det trenger ikke å være Granit Xhaka eller kaptein Martin Ødegaard. Det kan jo være liksom hvem som helst som bare sånn der rivelig tak i et løp, eller i et press, eller et eller annet. Og helt enig at det var det vi savnet. Vi savnet at noen smittet resten av gjengen med å innse at nå har vi noen minutter igjen og få 3 poeng på, nå må vi give it a roll. Det føler ikke uteble.
Det uteble, det kommer jo aldri noen sluttspurt, og det er jo litt, også Leeds-kampen også, så forventet vi kanskje at motstanden tatt i betraktning, at vi skulle klare å tilvriste oss initiativet igjen på et vis. Men det ligner jo litt på det Arsenal som var litt sånn mentalt utmattet mot slutten av forrige sesong. Hvor liksom man så at det var litt rann tomt på tanken. Man klarer ikke å endre matchbilder. Og nå må vi huske på at vi har spilt helt usannsynlig mye fotball de siste tida. Den måneden her, den er useriøst tett med, når det gjelder matcher. Man kan godt stille spørsmålstegn med måten det løses på, men det er noe sånn når VM skal spilles i desember. Og med den tynne stalen vi tross alt har, så kan det godt hende at det begynner å koste. For det er klart, det er jo fristende for de som er negative å begynne å snakke om Arteta igjen, at han klarer ikke å gjøre de grepene fra benken. Og det er et ledd i det her, det vil jeg si, det er absolutt en ung manager som fortsatt lærer. Mm. Kan man alltid si at grepene han tar i alle fall er svake. Men hva slags verktøy har han i verktøykassa, det er et annet spørsmål. Men det blir i hvert fall en kamp som bare ebber ut i uavgjort, og Southampton jubler som skal vinne på slutten her, overrasket meg nesten litt, for jeg følte at de hadde såpass mye å fare med utover omgangen, at kanskje de går for alle tre her. Men så ser jeg at Arsenal-spilleren er skuffet, men likevel måte på en måtehold måte, for de merker at vi hadde egentlig ikke noe å komme med her, det var ikke noe igjen på den tanken, eller man fant ikke ut av det, hvordan skulle man klare å sette trykk på Southampton. Det var vel en dødball på rupen var på overtid til og med, og da satt jeg i kjellerstua her og ropte at flytt, bruk tid, flytt laget frem, for nå må vi fra på banen, og det gjorde de. Og så klarte ikke engang å få den ballen inn i feltet, for at vi
begynte, nei, fy faen, det er annoying.
Og det er sånn her, jeg tenker at når man er så out of ideas da, som Arsenal var på det tidspunktet, så pump den ballen inn i feltet da. Vi har en Gabriel der som, hvis han har litt brann i magen, så klarer han på en eller annen merkelig måte å få et touch på den ballen inn i boksen, og så så blir det liksom ikke noen ting. Det er liksom, man virker liksom sliten. Og det er, ja, vi får se hvordan det blir. Nå har vi Forest hjemme neste år. Og uavgjort, sånn isolert sett. Nå har vi spilt, er det seks? Ja, seks borte, er det det? Nei, kan det være så mye? Jo.
Ja, vi har i hvert fall fem hjemme, så seks borte stemmer.
Det er nesten rart at vi skal spille tre borte nå før vi skal spille en hjemme før VM, men altså seks bortekamper, så har vi da fire seire, en uavgjort og et tap, og vi spiller såpass ofte, og det er Brentford, det er Crystal Palace, det er Leeds, det er Southampton, altså det er nesten man kan si alle lagene Premier League, alle er vanskelig borte, men at vi skal få den ene, det er på en måte greit, så lenge man på en måte, at det her ikke blir noe trend spillemessig, kan man alltid si at hvis man tar med Leeds-kampen, hvis man tar med den Bodø-Glimt-kampen, hvis man skal være veldig streng, det er veldig vanskelig, synes jeg. Man ser på en måte et Arsenal som ikke er like med overskudd. Da er det jo kanskje litt sånn, et lite varsku da. Hvordan skal vi komme oss gjennom de siste, den innspurten mot VM nå, med to bortekamper på de neste tre? Hva tenker du? Er du redd for at du snakker litt om dipp i sted? Er du redd for at at vi på en måte er litt på reservetanken allerede?
Ja, jeg er egentlig det. Men det handler ikke om en sånn frykt som jeg har opparbeidet meg gjennom prestasjoner. Det handler egentlig om en frykt som jeg føler at naturlig kommer. Altså City og Liverpool har jo sine dipser i sine beste sesonger, også de. Så at den er uunngåelig, det føler jeg kan sette to streker under. Men jeg håper jo bare at vi kan ride den ut mot VM nå. To av tre kamper er borte. Vi har Forest-kampen hjemme, og så er det to bortekamper som er seig. Chelsea er jo riktig nok på Hammersmith og i London der, men Wolverhampton borte er seig. Nå taper dem, så det synger mot Leicester i dag. Men allikevel, Arsenal, de er jo på toppen av bortetabellen, på tross av uavgjorte tap med 11-4 i målforskjell. Så det der tar jeg stor glede i, faktisk. Fordi jeg er helt enig med deg når du sier sånn, ja, du nevner liksom Leeds og Hampton Palace og de her bortekampene. Og jeg synes borteseier smaker så sykt godt i Premier League. Jeg synes dem som sier at det finnes ikke en enkel kamp i Premier League, føler jeg har rett. Og Liverpool nå er jo Liverpool er ikke i form, det er greit nok, men de skal slå Nottingham Forest uansett, som tidvis har vært en kasteball. Nå ser det ut som de har sett en liten sånn bedring faktisk, som jeg synes er litt ekkel at selvfølgelig kommer før mot Arsenal, men, ja. men allikevel så føler jeg at ingen kamp er enkel og ingen trepoenger tas for gitt, så de her bortekampene, altså de bortearenaene du nevner er jo tøffe kamper, kanskje spesielt Leeds og Pelle, selv om det ikke er så langt sånn reisevei og sånn, du vet at det er liksom et fort med fans, og det er liksom en pakke der da, så at et ungt Arsenal-lag som vi stiller på de banene tar med seg tre poeng, er kjempe happy for, så sånn sånn, den kursen vi har staket ut nå, synes jeg jo er veldig god, at vi har allerede tatt så mange borteseiere som vi har gjort hittil, 4 borteseiere av 6. Jeg er egentlig veldig fornøyd med, altså. Jeg er det. Så, men jeg er likevel redd for at vi ikke er på bortetabelltoppen når VM starter nå i... Ja, det VM skal ikke jeg se på, men når det starter nå i november en gang, så skal ikke jeg... Så tror jeg nok vi har tapt mer poeng på bortebane enn vi har nå. Så, men jeg blir så sykt glad hvis vi vinner mot Chelsea og Wolverhampton borte.
Ja.
Men jeg tror ikke det.
Dessverre. Nei, det skal jo kanskje mye til at vi vinner begge de, da. Men Chelsea borte er vanskelig uansett, og Wolverhampton har kanskje en ny manager når vi reiser dit. Det er vel ganske sannsynlig. Rart om ikke de klarer å få en på plass innen da, kanskje. Who knows, men...
Diego Costa retur mot Gabriel, jeg ser før det.
Uff, feil Gabriel da.
Jeg har aldri sett dem i noen slags duell før, men jeg bare følte at det her er han i hanske for bra TV.
Ja, Premier League vil nok gjerne se det, men apropos Diego Costa, som slapp unna med veldig, veldig mye. Saleta Kar og Lianco slapp jo også unna med voldsomt mye i dag. Altså, vi har jo prøvd å bevege oss mer og mer bort fra den der var- og dommerpraten i den podden her. Men det er jo umulig å ikke snakke om det i dag, for i dag så var det jo... Ja, jeg sa Rob Holding Jones. Jeg liker jo å snakke om Rob Holding, for det betyr gjerne at vi har vinner, men Rob Holding, så bra noe annet. Altså, hva tenker du, Franco? Altså, er det med dine supporterbriller, er det... Og, hvis du prøver å ta dem av litt, klarer du det helt tatt å se noen grunn til at alle de situasjonene fikk gå?
Nei, jeg gjør ikke det. Som Arsenal-supporter så er jeg blitt ganske vant til at dommeren er liksom, rett og slett alltid litt sånn imot. Nå synes jeg vi har vært heldige mot Leeds, og så var det vel egentlig kanskje i Liverpool-kampen også delvis, at det var liksom... Altså, vi er vant til at situasjonen går litt imot. Da fikk vi kanskje et par av de situasjonene som gikk litt for. Så nå følte jeg at nå er vi tilbake der vi skal være. Nå har vi en revet dommer, liksom. Så jeg er på ingen måte overrasket. Jeg er så jævlig lei av at dommerne er revet. Og i dette tilfellet så føler jeg liksom bare at dere har vært igjennom det i podcasten, og man lener seg på at VAR tar det her hvis det er noe, liksom. Og jeg synes det er helt sjukt å ikke se det straffesparket som Jesus skal ha. Det er så... Du kan se situasjonen til Broya, for eksempel. Altså, han blir holdt på en corner. De er jo aldri straffet på corner. Man får straffet for et livtak. Her, altså, det her jeg synes jeg er helt sykt, at det ikke blir straffet. Og Delianco holdt på med det der når han kastet hodet bak der. Det er vel kanskje fort vekk på overtid. Men hvis han treffet der, så er det faen med det. Da snakker vi tannmist eller hjernerystelse. Så det er utrolig. Altså, den... Jeg synes han tok det i pausen på Viaplay greit, egentlig, den albuen som Lianco gjør, eller Jesus, liksom, i retur for å få den albuen selv, og får gul på den, synes jeg egentlig er greit, men han er også litt heldig, fordi at han bommer jo litt på det han gjør. Altså, når han slenger hodet bak, jeg vet ikke hva intensjonen han ser, men om det er liksom å treffe, så vet jeg, og sammen med albuen som han gir til Gabriel Jesus, så det er litt sånn der, hvis man skal dømme basert på handling, og ikke bare utifra konsekvens og skade og sånn, så er det her kjempestygge situasjoner. Så jeg synes det, og masse små situasjoner også, med Bukayo Saka, det er en fordelssituasjon der, og hva heter han, han dødballtrener vår for gul kort. Så det blir bare sånn der, jeg skjønner ikke det der. Hva, altså, det er små ting, men liksom, det er mange små ting, og da blir det stort da. De holdningen Saka blir utsatt for, og Jesus gjennom hele kampen, så liksom bare ikke skjer noe med. Og dømme fordel på den er helt sykt også, og så får han ikke fordel når han liksom tryner et halv sekund etterpå. Så jeg er også utrolig lei av å snakke om VAR og dårlige dommere i Premier League, for jeg synes det er så skandaløst at dommerstandarden og løsningen ikke er bedre på et så vanvittig så stort produkt som Premier League er. At man kan tillate sånne feil som er så skjebnesvanger, som er liksom snakk om poeng for lag. For Arsenal sitt vedkommende i fjor var det jo kjempefrustrerende å snakke om Champions League, ikke sant? Så jeg føler at Hvis man ser sesongen under rett, så kunne man ha skyldt på masse dommeravgjørelser for at poeng har gått tapt. Og det har så sykt masse å si for spillere i, nei, klubber i viktige posisjoner. Så jeg synes det er helt sykt at, og så i tillegg var, så virker det som bare, det virker som det er et prøveprosjekt. samme måte som hensregelen, så måtte liksom endre underveis i den sesongen hvor det bare ikke funket. Så var det samme med var, som bare sånn, det virker ikke som det var testet ting, eller visualisert ting, eller sånn, det er bare sånn, i år gjør vi det. Og så er det sånn, ok, så bare funker det ikke. Så nei, jeg synes det er, jeg er også veldig lei og var ikke forberedt på å snakke om det, men nå åpnet du den døra, da rant du ut her.
Det, ja, men det er bra, det vi ønsker her i podden, at det skal være et engasjement, og det får vi her, og det er bra. Jeg bare tenker på par av de punktene du tar opp, så... Når Gabriel Jesus blir tatt der i første omgang på stillingen 1-0 som det refererer til, så så spilles det veldig sikkert ett over et minutt, i hvert fall kanskje to før ballen ut av spill.
Ja, straffesituasjon.
Straffesituasjon, ja.
Jeg tenkte på den albuen.
Og da er det sånn, jeg så første omgangen av City i går, når City får straffe der. Det går jo spillet i evigheter før dommeren faktisk blåser i fløtet mens spillet går. Og det blir straffet, og det er litt sånn overraskende for meg, for jeg tenker at når den har fått gå så lenge, så tyder det på at det er greit. Men jeg er så kynisk at jeg tenker at det Arsenal-spilleren burde ha gjort den situasjonen, burde ha flokket seg rundt dommeren. Kanskje bare banket ballen på tribunen for den slags skyld, for at det virker for meg som om man må tvinge av og til dommeren til å se på det. Man må liksom si, fremprovosere en slags varerevy.
Det der som er så sprøtt, for dit er jo fotball, altså det er jo derfor, man kan klage på filming og sånn, men man må jo gjøre sånne ting. Man må gjøre sånne ting som man ikke vil se. Som spiller, så må du klage på dommeren. Du må gjøre som du sier, du må framprovosere ting. Og hvis ikke, så skjer det ingenting. Hvis du prøver å holde deg på beina, hvis du skal være en good guy, så skjer det ingenting. Mm. Så jeg håper jo også at de faktisk skulle spille ballen ut. Fordi at ballen blir holdt i spill så lenge. Så bare... Ja, veldig rart. Men ja, sorry, ikke meningen.
Nei, men det er bra. Jeg tenker at det har vi ikke snakket så mye om heller, kanskje, akkurat det der, for det er et interessant poeng, at liksom, hvis ballen er i spillet et minutt etter en sånn situasjon, så skjer det gjerne ingenting. Det er en av de sjeldene jeg ser det som skjedde i City-kampen i går, at dommeren faktisk blåser av spillet når ballen er i spillet for å se på skjerm. En andre ting jeg tenkte på var den springskallen, eller springskall er jo det jeg også. Men jeg har lyst til å kalle det det, for at det skaper litt mer blest.
Det var fra løten.
Nettopp. Alt det der. Men, vi husker PP i sesongen i fjor mot Leeds på høsten, var det vel? Eller var det året før? Det var året før, det er to år siden. Men han ble utvist for et forsøk på skalling. Han har bevegelse mot en Leeds-spiller, og han treffer han ikke. Og det er ut, fordi at det er intensjonen som teller. Sånn sett, så at han ikke treffer han godeste Lianco, det er for enkelte dommer så er det knekkende likegyldig. Og jeg ønsker jo ikke at spillerne våre skal få en skalle i trynet, liksom. Men jeg er nesten usynlig at den ikke treffer deg, på en måte. Sånn at den treffer litt dårlig, da. Ja. At den kiler den litt på snakken.
Men det er jo kanskje der skoen trykker, da. At det er derfor det er så frustrerende. Fordi det er jo ikke kontinuitet eller stabilitet i avgjørelsen. Og det er så avgjørende på hvem man har som dommer, og hvordan humør de har den dagen, som avgjør hvordan utfallet sånne situasjoner blir. Og det er som du sier, altså, det er jo helt tilfeldig. Hvis det hadde vært en annen dommer, så kunne det ha blitt rødt kort. Sånne ting er ergerlig. Det er det.
Det er det, altså. Og i dag så var det... Jeg tenker jo at neste gang Rob Jones dømmer Arsenal, så blir det slitsomt, for at det her er en sånn type kamp som folk ikke glemmer med det første. Så vi håper at han forsvinner litt inn i mengden, sånn som enkelte andre dommer har gjort over tid. Vi kaller det ok-prestasjoner. Jeg tenker vi har gjort oss ferdig med kampen. Vi er jo fortsatt ligaleder. Vi leder jo en liten luke på 2 poeng. Vi tar med oss det. Og før vi tar en sånn lite avsluttende segment om fantasy, for det synes jeg er på sin plass når vi har et fantasy-orakel på plass, så tenker jeg en sånn... Det har snakket så mye om det i podcasten, men en sånn liten... liten monolog fra din side på hvordan du oppfatter Artetas Arsenal anno oktober 2022 med hele bakteppet i mente, altså reisen jeg har vært gjennom på. Altså, hvor du som Arsenal-supporter sånn sett i dag?
Jeg er en veldig glass og halvfullt type supporter, og jeg liker å se det positive i ting, og nå vet vi jo, vi som følger klubben, at det har vært tøft å følge klubben, og man har ikke alltid gledet seg så mye til å se kamp som man gjorde for noen år siden under Alexis Sanchez og Van Persie og så videre, og så har det vært et sånn dyster periode som vi har kommet oss igjennom, men jeg har også prøvd å slutte å la meg prege for masse av ting jeg ikke kan kontrollere. Så jeg har alltid egentlig hatt... Altså, jeg har sluttet med synsinga, det er det jeg egentlig prøver å si. Så når jeg ser... jeg vet ikke om Frode Utvåg kommer til å høre på det her, men jeg er god venn med han på Twitter, så han får tåle det. Men han har vært imot Arteta hele veien, og han har liksom svartmalt. Og sånne supporterer som er i... Altså, ned i malingsspannet med den svartmalingen som sitter i vår posisjon og bare liksom dypper tåa i underflata og ikke i overflata blir det, og ikke vet noe om hvordan Øsil oppfører seg, Aubameyang, og liksom hvor komplekst det er å få et lag til å prestere, og hvordan ikke minst få et lag til å prestere over tid. Og du kan se på klubber som Arsenal, se på klubber som United, du ser supporter av United hylle og slakte signeringen av Casemiro, for man vet at det er en brannslukningssignering, ikke sant? At det er en temporary løsning, og det har jeg vært veldig glad i med Arteta, og jeg ønsket jo at Arteta skulle komme allerede. Jeg bladde tilbake før den podcasten her, jeg skulle være med her og bladde tilbake i egne tweets, og så jo da vi var trenerløs før Emery ble ansatt, da var det ryktene om at han hadde pakket kofferten allerede i Manchester Arteta. Og da skrev jeg at jeg håpet jo at det ble han, og det handler litt om, og da han ble ansatt også, så ble jeg også veldig glad, og det handler veldig mye om, vi fikk jo en del billige trepoenger i en periode der hvor jeg synes at vi ikke fortjente det, spilte ganske dårlig, Arteta vant kamper, og man høstet litt skryt, men jeg føler at vi som følger klubben tett, når man er klubb, altså uansett hvordan klubben du følger tett, hvem du er supporter av, så klarer du å tolke stemninger, for du følger spillere på Instagram, du følger spillere på Twitter, du ser kamper, du ser bilder fra treningsfeltet på nettsida, og du klarer på en måte å danne deg et bilde av at her er spillergruppa fornøyd, her er en trener dedikert, så jeg følte at her drar alle i samme retning, og selv om det har gått litt imot, så har jeg vært veldig på det å stole på prosessen jeg har likt. Kjøpene som har blitt gjort, samarbeid med Edu, og der også er vi tilbake på synsingen, jeg har liksom stole på signeringen som blir gjort. Jeg er ikke sånn, oi, der gikk han for 15 millioner pund dit, der burde vi ha vært. Nå har jeg liksom begynt å tenke sånn, det her vet ikke vi noe om, det her er det garantert en god grunn til at ikke andre klubber er på, liksom, om det er Bissouma eller hvem det måtte være. Så det er veldig mange gode årsaker, og det virker som det er de avgjørelsene som gjøres i klubben nå virker veloverveid og god. Så det er ingen grunn til å ikke stole på det som gjøres, så jeg kjøper det, og jeg hadde en dyster periode for omtrent et år siden etter den starten med de tre tapene der, og etter den landslagspausen skulle starte mot Norwich, da sa jeg liksom til mine venner at nå starter sesongen. Vi hadde, der er også et eksempel på ting vi ikke vet, skadesituasjon, korona, Aubameyang sin oppførsel, ikke sant? Vi så bare det dårlige resultatet mot Brentford, ikke sant? Og det er så mye mer greier der, og så får vi vite i ettertid at her har man jo prøvd å søke utsettelse, og så viser det seg at alle lag som søker utsettelse i ettertid får det, bare ikke Arsenal i den kampen der. Så jeg følte at da vi kom oss igjennom det rønne der, for da var jeg også litt sånn, faen, er han riktig mann? Men jeg skal stå bak han gjennom de kampene her, kommer vi godt ut av det, så er jeg 100% med. Og det gjorde vi jo, så jeg har liksom alltid hatt trua, men var skeptisk den perioden der, og nå er jeg jo bare superhappy. Jeg hopper jo på en ny sånn her Wenger-epoke, jeg sitter og ser på et Wenger-bilde jeg har hengt opp på veggen her nå, og får liksom gås ut. Så jeg håper jo at det er en ny sånn, jeg hadde ikke trodd at vi skulle ligge på førsteplass nå, så vi må jo være superhappy på tross av ett poeng her. Vi skulle puste Champions League-plassene i nakken der, og nå gjør vi vel så det, og Vi er i så god rute for å få Champions League-fotball i 23-24, så jeg har klokkertro på prosjektet og det som gjøres på feltet og det som gjøres i kulissene på områder som vi som supporter ikke har tro, men nå føler jeg vi kan stole på.
Veldig godt oppsummert det da, og veldig fint å høre at du mener litt, for at jeg tenker jo at for at den podcasten her skal overleve, så trenger vi at vi kan uttale oss både aggressivt og hjertelig om ting vi egentlig ikke har helt masse innsyn i. Det er jo vår rolle, men det er jo som du sier da, vi kjenner jo aldri hele sannheten. Men man kan skape seg et ganske sånn greit overblikk. Og jeg synes du er inne på det aller mest vesentlige her, og det er jo det at nå kan vi stole på klubben igjen, for det kunne vi ikke gjøre. Det er egentlig sommervinduet 2021, når vi hentet Ramsdale og Ben White og ja, hele den gjengen der. Så skal du ikke spole tida mer enn et år tilbake før det, før vi var inne, og det var Runarsson, og det var William, og det var Cedric, og det var så åpenbart da, når vi hentet, jeg synes spesielt Cedric og Pablo Mari i januarvinduet. En ting, det var jo to lån da, så jeg tenkte at man trenger bare å få noen varme kropper inn i garderoben og på treningsfeltet for å sørge for at man ikke kollapser, men det er så åpenbart at når man på en måte begynner å studere nettverkene og sånn, du ser at det er hvem som er agent, hvem som er representant, hvem kjenner hvem her. Fireårskontrakt til Cedric med, var det 600.000 i uka, det er sånn, her jobbes det ikke så veldig hardt, her er det ikke, gjør det ikke så mye research, det ses ikke så mye på personlighet og nytteevne her, det er bare litt sånn kompisdealer her og der. Det var sånn det funket. Det inntrykket jeg tør jeg påstå at det var. Og så var det akkurat som om når Arteta fikk manageransvaret, når han ble forfremmet rett og slett fra headcoach, så var det akkurat som at, ok, nå kommer en voksen person inn i rommet.
Ja, ikke sant.
Og det var akkurat det Arsenal trengte.
Det er ikke han SFO-karen som tar over klasserommet etter en time der.
En suspekt naturfaglærer, som ikke har noen sentralundervisning.
Nei, jeg er helt enig.
Så, og når man er voksen, når man tar veldig overrede avgjørelser og har er såpass talentfull som det Arteta er, og klarer å få med seg rundt seg, så ser vi resultatet av det nå. Akkurat som deg, nå ser jeg for meg en ny gyllen periode. Jeg er redd for at de Klopp refererer til sine utpassioneringer nylig kommer til å stå litt i veien for oss, men det er også det eneste. Akkurat nå så er vi så gode, vi har vært så gode over tid, at det er kun jeg er på en måte at City blir tatt for et eller annet snusk, det er det som står i veien for å kunne være en titel for.
Hva forventer du ut fra sesongen nå da, med den starten vi har hatt med 11 kamper spilt? Hva er du skuffet over, og hva er du fornøyd med?
Jeg sa fjerdeplass før sesongen, og jeg er fornøyd med fjerdeplass.
Du står med det.
Gitt at vi på en måte ikke kollapser og får 67 poeng og spiller rotten fotball resten av sesongen, så tenker jeg liksom, topp 4 er målet, klarer vi det, og fortsetter å vise progresjon, så er det mer enn nok. Men jeg faller utenfor, så er jeg åpenbart skuffet. Men jeg tror nok at hvis jeg skal komme med en slags prediksjon, så sånn som Liverpool fremstår akkurat nå, så er det en god sjans for at vi kan kjempe om en andre plass. La oss si det.
Det hadde vært vanvittig deilig å slippe kvalifiseringen i Champions League. For det er vel det på fjerdeplass, ikke det?
Nei, det er slutt på, tror jeg.
Herregud, så deilig.
Så fjerdeplass, det er rett
og slett. Inject it!
Så, ja. Så det er gode tider, Franco. Apropos tid, den går fort, og før jeg slipper deg, så jeg tenker det er vel så mange av, jeg tipper de fleste av lytterne våre kjenner til Fantasy-rådet, og mange av dem er sikkert faste lyttere.
Det er jo sånn, noen som hater.
Helt sikkert, for Fantasy, det er ikke alles kopp til det. For de som hater det, kan du gjerne skru av nå, da, men jeg håper dere henger med. Jeg bare, et par ting da. Jeg spiller fantasy selv. Det har vært veldig populært med forsvarsspillere. Litt sånn som Arteta har vært å bygge bakfra. Alexander Arnold og Robertson og Cancelo og hele den gjengen der. Mm. Det er få smultringer i den sesongen, er det ikke da? Hvordan løser du det?
Nei, altså, jeg har jo ikke løst det. Jeg gjør det jo helt, helt bøtte med dritt. Men jeg har jo løst det bedre nå når jeg har tatt det ut. Jeg snakket på podcasten og det bytta vel ut Trent med Dalot av alle folk. Han kostet jo 4,5, så jeg satt jo på han. Han fikk jo 9 poeng i den kampen og en clean sheet etter det. Så spilte jeg han ikke noe mot Chelsea da. Men bortsett fra Cancelo, så er jeg vel... har jeg snudd litt på det der. Snudd litt på de dyre forsvarene. Nå har jeg jo Robert snakket nå, da, men det var fordi at vi forrige runde hadde den der, at Arsenal og City ikke spilte. Så at de hadde en blank-runde der gjorde at jeg følte at Liverpool hadde en god mulighet for clean sheets mot West Ham. Sånn ble det jo ikke. Han startet jo ikke engang, han Robertson. Nei, det går ikke så bra, men nå er det jo bare liksom 3 kamper igjen. Nå tror jeg det handler litt om å tenke litt runde for runde. Søke litt oppsida. Ja, runde for runde, for du har frie bytter under VM.
Ja, det er det. Du kan begynne på nytt igjen.
Ja. Da, har du, så, da, har, da får du på, men altså, det blir jo på en måte wildcard da, så du får frie bytter igjen under VM.
Så bra da, for jeg tok jo wildcardet mitt nå og tenkte at kanskje var det for tidlig. Jeg pleier som regel å vente til overgangsvinduet stenger, og så kjører jeg wildcard med en gang. For det,
ja, ikke sant.
Det er jo litt sånn, Franko, at det er sjeldent det blir sånn man ser for seg før sesongstart.
Det er det. Jeg lander alltid på et tidlig wildcard selv, og det liker jeg egentlig tanken av. Nå kan vi jo ikke gjøre det på samme, eller jo, vi kan vel det. Du hadde jo et wildcard som du måtte bruke før VM, så har du frie bytter under VM, og så får du et nytt wildcard ved nyåret. Så ja, så. Nei, når jeg starter sesongen, så er jeg ryk som regel før runde 5 på wildcard selv, altså. Og det synes jeg egentlig er helt greit, for det er viktig å hoppe på de togene på starten av sesongen, og det er nesten greit å starte sesongen med å ta litt sjanser egentlig, for du har det wildcard å falle tilbake på, men nå hvis du er nede i hjørnet og skal sikte litt oppover, så må du ikke ta de helt store sjansene. Da må du kjøre de litt trygge valgene som er litt kjedelige, men det er det som får deg til å klatre rett og slett, så det er det jeg gjør nå.
Det vil være litt sånn Sean Dyson frem mot januar og bare, bare stenge en bak, også ikke at man skal forsvarsspille, men bare gjøre det trygge. Jeg gikk jo litt hardt ut og kjørte både Darwin Nunes og Haaland fra start i år, og så var jeg sånn usikker på Haaland, for jeg tenkte at ja, han skal til Premier League tross alt, og det er Guardiolas system. Vi har jo sett spillere slite med å tilpasse seg det første sesongen, så Greenish.
Ja, ikke sant.
Virkelig slitt, og sliter egentlig.
Det er flere eksempel, ja.
Jeg tenkte at Haaland, ja, det er litt tidlig kanskje, men 17 ligamål på 11 matcher, hva det er. Det er jo sånn, mens Darwin Nunes har jo vært litt motsetningen, og samtidig så er det sånn, spisser har jo ikke, det har jo vært veldig få spisser som har plukket poeng, har det ikke da, de siste årene, og nå virker det som det er liksom en litt ny trend med at, at du ser jo både City og Liverpool da gå for en liksom target man. Du ser Arsenal henter Gabriel Jesus. Du har andre klubber, så har du Chelsea og Top Gun Todd som jobber hardt for å finne en sånn type. De prøvde seg med Lukaku i fjor. Er fotballen sånn, under sånn konstant evolusjon, sånn at det å være fantasy-ekspert er en ting som gjør at du må følge veldig, veldig godt med teamen, antar jeg?
Nei, altså det er jo, altså jeg er glad for at du gjør den vinklingen, for det er jo den vinklingen jeg ønsker å ha, og det er jo mer den fotballfaglige vinklingen heller enn den der veldig statsbaserte som vi bare ser liksom helt syk utvikling av på nett. Jeg er glad i stats og sånn jeg også, men nå tar det jo helt fyr, så jeg er veldig glad i å se fotball og prøve å fange det blikket ser, og heller uttrykke det, fordi vi vet jo at altså, fotball er jo fotballtaktikker, formasjoner og sånn, det er jo som veldig mange andre ting i verden, det er jo trender her også. Altså plutselig er det noen som ser noe funke, og så ruller den ballen, og så er det noen som tar den ideen, og så er det plutselig mange som spiller med 3 bak, og sånn, det er jo Så det er jo litt artig, om det er en targetman, det er interessant, det har ikke jeg tenkt på, men det er jo flere, det er jo et spisslandskap som er veldig spennende på fantasy Premier League også, og i snakkende stund så har jo Callum Wilson skårt, for han var jo en het kandidat for forrige runde, og Ivan Tone, ja, leder 2-1 Newcastle bortemot.
Ai. Jeg har på en måte lagt bort resultatservice her, så det her gleder meg stort. Bare fortsatt snart, så skal jeg sjekke litt.
ja. Nei, jeg hadde egentlig ikke så mye mer å si, men det som du sier, det er luksusproblem og veldig spisset på Fantasy Premier League utover brautebilen for tiden. Så jeg har jo Jesus på laget selv, jeg også, så jeg har jo jeg satt han faktisk inn nå igjen for Callum Wilson, så det var jo litt dust. Men, håper han gir meg betaling neste helga.
Du tar den inn, jeg tok den ut fra den runden der, jeg har hatt den hele veien og satt inn Darwin Nunes, for jeg tenkte at jeg så på kampprogrammet til Liverpool nå, og tenkte at nå er det på tide, og i tillegg alle skadene, så tenker jeg at han kommer til å spille alt. Ja. Han var selvfølgelig skadet, så jeg tar det på min kappe. Gratulerer Nottingham Forest. Nei, sånn jeg føler at, og det er sikkert en sånn gjengs følelse for en fantasy-spiller, at du føler litt på at det er en sånn merkelig overtro at det er fordi at du tok det valget at den spilleren har skadet eller den spilleren underlever.
Mm. Det er så sjukt mange som tenker akkurat det. Det er det. Det er egentlig det. Folk undervurderer. Folk liker jo å være overtroisk, så man glemmer av hvor masse ting i verden som er tilfeldig.
Jeg tenker vi nærmer oss slutten her, Franco, men jeg lovde jo noen kalde tips. Har du en eller to sånne litt sånn langsiktige tips, om så er enkeltspill eller lag som man bør tenke litt på nå, foran innspurten mot VM og kanskje det som skal skje i etterkant?
Ja, altså under VM så har vi jo frie bytter, så da blir det på en måte en ny start, som du sier. Men nå tror jeg det er viktig å tenke runde for runde, og det tror jeg egentlig er, jeg skal kalle det selv, et ganske godt tips. Og da tror jeg du vil ha prioriterende Arsenal-spiller nå mot Nottingham Forest hjemme, og tenke litt sånn oppside der. Få den tredje City-spilleren på mot Fulham hjemme i neste runde, om du ikke har det. Så jeg tror det er viktig å tenke litt sånn, og ikke tenke for nytenkende, men angripe den fine kampen som man går i nå. I podcasten vår så snakker vi jo litt om Bukayo Saka før denne runden, at han har jo sett mye friskere ut i det siste kontra, sånn han fikk jo noen billige målpoeng på starten av sesongen også, men det var jo Martinelli og Jesus som var på folks leppe, men nå har jo han spilt seg opp, så han var jo populær før denne runden, og jeg vil egentlig fortsette å slå et slag for Arsenal med tanke på kampen de har nå, men generelt så er det vel kanskje City nå, og så har vi kanskje noen underdogs da i Manchester United, som jeg føler at gjør en god kamp mot Chelsea, i grunn, og vinner jo mot Tottenham også med det som er deres sesongbeste, og kaller dem frisk med, tror jeg ikke vi skal gjøre, men at de har tre ok kamper, det skal gå an å skrape med seg noen målpoeng fra inn mot VM nå, det tror jeg.
Ja, for bare litt oppfølgingsspørsmål da, det er jo City, det virker jo som om De Bruyne og Haaland kan du, det spiller stort sett alt. Stort sett vil jeg si, det er klart, jeg har jo sett De Bruyne bli vilt. Phil Foden har jeg på mitt lag. Jeg har vært i Oslo i helgen med familien, og har ikke rekke å satt meg så veldig mye inn i skadenyheter og sånt, men jeg så ikke han i det sitt laget. Men det er litt sånn problem med City da. Det er det laget som skårer flest mål, det er det som skaper flest sjanser og alt sånt. Men spesielt i backlinjen har det vært sånn generelt at det er vanskelig å stole på at den og den spilleren faktisk spiller. De roterer jo mye mer, de har en mye bedre stall. Er det sånn at det fortsatt er litt varsku sånn sett, bortsett, hvis vi ser bort fra Haaland da, og kanskje De Bruyne, er det sånn at en Foden, en Mahrez, en Cancelo, en Laporte, en Diaz kan fortsatt være forsiktig?
Ja, altså nå leverer jo Ederson også målgivende, så kanskje man bare skal gå for han. Men nei da, altså Cancelo, han spiller jo overraskende mye, hvis du ser på sesongen som gikk, men også denne sesongen, han spiller jo alt, og Guardiola har skrytt mye av fysikken, altså at ting bare funker for han. Så han er jeg egentlig ganske trygg på. Jeg har jo hatt Foden gjennom de her poengsskårene som han har hatt nå i det siste år, så jeg er jo kjempefornøyd. med å ha Foden på laget. Men jeg trodde jo han skulle starte nå, for det har vært, det er jo det man ikke skal gjøre, det står på side 1 i fantasyboka at du ikke skal tolke Pep. Men, men det så jo ut som man har hatt et Champions League-lag og et Premier League-lag, at Mahrez startet alltid Champions League, Foden satt på benken der, startet i Premier League, og sånn var det jo, men nå startet jo han plutselig på benken da, så det var en stor overraskelse egentlig, fordi vi forkynner jo veldig i podcasten vår at vi prioriterte til og med Foden som et bytte denne runden, og men det kommet dit at når du velger City-spillere så kjøper du også risikoen. Du vet, altså, slutter å bli oppgitt over at spilleren din blir benket i Manchester City på en måte. Det er en del av pakken. Så jeg har Foden, Haaland og Cancelo selv, og Foden ble benket nå, og det blir egentlig bare litt sånn, man blir oppgitt med et smil, egentlig bare. Det er bare sånn, ja, ikke sant, det ser du.
Litt sånn som Guardiola når han tapper fotballkamper, han blir intervjuet, han smiler, men han egentlig bedriver hersketeknikker med journalisten.
Ja, ikke sant. Det blir litt sånn.
Men jeg ser jo det at Almiron har skåret for Newcastle, det vil si at det trekket jeg gjorde med å sette inn Darwin Nunes, det har betalt seg, fordi at jeg hadde jo da Almiron på benken som første innbytter, og han har skåret seg det, så da så apropos utskjelte spillere, Xhaka, Iwobi, var det en til, og Kepa, så ser vi Almiron, som bare fortsetter å score mål, altså jeg hadde aldri sett for meg mer fisk på land enn han har vært i Premier League av og til, da jeg tenkte, ja, aldri avskri fotballspillere, og det gjelder vel også et fantasy-øye med, det er aldri smart å tenke at han kan vi bare legge på mørkeloftet.
Nei, det er noe med det. Det er utrolig viktig og sånn, eller sånn som deg. Man må ikke ha prinsipper når man skal spille, være god i fantasy. Du må legge liksom det her supporterhjertet litt til side. Og den andre tingen er jo at du må jo være, hva man skal si da, fleksibel. Du må ikke være fastlåst på tanker, og du må ikke tro på at du må vite at du ikke du har rett hele tiden. Du må innse at ting kan snu, og at andre valg kan være bedre. Så man må ikke være for fastlåst. Det er viktig å være open-minded.
Men da tenker jeg, Franco, at vi nærmer oss vei senere der. Jeg har hatt det veldig, veldig gøy, og lite plass på såret er jo tross alt det her, å kunne sette seg ned og snakke litt terapeutisk om ting når man har gått på en smell. Vi er jo ikke vant til det her. Det er som en liten drittunge som ikke får smågå for første gang på butikken på uker. Da gjør det ekstra godt å sette seg ned og bare skravle litt. Så, og det faktum at du har spilt for Løten i tillegg, det bare, synes jeg var helt nydelig. Så,
en halv sesong i Løten.
Tenk på det. Bare si tusen hjertelig takk for at du tok deg tid.
Du, gleden var på min side. Utrolig hyggelig å snakke Arsenal. Ikke ofte man får muligheten til det. Så jeg er veldig, veldig glad for å få utløp med min favoritt fotballpodcast.
Tusen takk for det. Apropos gode podcaster, kan du ikke fortelle lytterne hvor de finner dine podcaster?
De finner du der du hører på podcast. Feilvent heter den nyeste. Den er jo en triviell og faktabasert podcast som jeg prøver å holde under timen. Og lage egentlig et manus ut fra hvordan gjest jeg har. Med litt faste spalte så har jeg hatt Kristian Torstvedt, Dan Eggen, Martin Slidne. Så veldig mange folk jeg er glad i og som er fine og som har gode meninger eller erfaringer om fotball. Og setter pris på at du ga den en shoutout, og så er det jo Fantasy-rådet som er Fantasy Premier League-podcast. Begge er på Spotify og på iTunes. Det er vel der man bruker å høre det, hører det ikke?
Det er jo det. Twitter er det vel i hvert fall Fantasy-rådet jeg har sett, så
ja, da.
Da får lytterne mulighet til å følge litt med på når ting slippes og publiseres. Så apropos det, så er det fortsatt en oppfordring fra oss i Arsenal Station å lytte, dele, like, kommentere og alt som er. Generere mest mulig trafikk, det setter vi pris på, for det gjør oss relevant. Og, tusen takk til de som, og i dag så har vi glemt lytterinnspill.
Ja.
Det er bare å beklage. Det er helt utrolig, det kommer jeg på nå.
Sånn er det å si, men ikke.
Det er det som er. Fiskerett. Det er liksom, det er som fiske med krok uten mottake. Det biter og biter, men vi bare lar den slippe, for det er ikke giddig å tatt det bryet. Så beklager til alle som har gjort det i dag. Kommer sterkere tilbake der. Så jeg bare ønsker lykke til, Franco, med podcasten, gjerningen din, og ikke minst med sesongen videre med Arsenal. Så antar jeg at vi snakkes i løpet av sesongen og så videre.
Mm. Du, takk like så, og lykke masse til. Motsatt, masse lykke til.
Takk for det. Ha det.
Hei. Ha det. This train terminates here.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.